Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Γιώργος Κωστόπουλος. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη. Είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε και έχουμε μαζί μας και πάλι το μαέστρο Χρήστο Κολοβό. Αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ μου μαέστρο, καλώς όρισες και πάλι.
Νίκο, σε ευχαριστώ ξανά.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη, αφού τον ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή ως μαέστρο και ως ακομπανιατέρ. Θα τον ακούσουμε τώρα ως συνθέτη. Ένας ογκόλιθος ο Κηδωνιάτης της ελληνικής μουσικής. Ογκόλιθος, δεν ξέρω αν πήρε από την ελληνική κοινωνία, αφήνω το κράτος απ' έξω, βαρέθηκα να γκρινιάζουμε για το κράτος, από την ελληνική κοινωνία, αν πήρε αυτό που του αναλογούσε. Σίγουρα δεν την πήρε, είναι ρητορική η τοποθέτησή μου, όχι ερώτηση, η τοποθέτησή μου. Σημασία έχει όμως ότι εμείς μπορούμε να δείξουμε, να καταδείξουμε, αλλά και να αποδείξουμε το πόσο μεγάλος ήταν ο Κώστας, η Ντίνος, η Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης.
Αυτό ακριβώς.
Ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα?
Λοιπόν, το πρώτο έργο για την σημερινή μας εκπομπή θα είναι η πρώτη σονάτα του Κώστα Κηδωνιάτη για πιάνο και βιολί πάνω σε ελληνικά θέματα, Κολοβού κατάλογος 5, η οποία γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 1950 και θα την ακούσουμε από την πρώτη της εκτέλεση στο ΕΙΡ στις 18 Δεκεμβρίου του 1956 από το βιολονίστα Βίρονα Κολάση και το συνθέτη στο πιάνο.
Thank you.
Ακούσαμε την πρώτη σονάτα για πιάνο και βιολί πάνω σε ελληνικά θέματα, Κολοβού κατάλογος 5 του Κώστα Κηδωνιάτη, από το Βύρονα κολλάει στο βιολί και το συνθέτη στο πιάνο, από ένα CD αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Κώστα Κηδωνιάτη από τη γέννησή του, με τίτλο Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης και η μεγάλη της μουσικής, όπου τον παρουσιάζουμε στο διπλό αυτό δίσκο ως πιανίστα, συνοδό και μαέστρο, και ο οποίος έγινε με την ευγενική χορηγία του Απόλλωνα, του Εισπρακτικού Οργανισμού Συγγενικών Δικαιωμάτων των Ελλήνων Μουσικών.
Να πούμε τι είναι τα συγγενικά δικαιώματα, Χρήστο μου, στον κόσμο, γιατί πολλοί δεν ξέρουν.
Τα συγγενικά δικαιώματα είναι, όπως εσείς οι συνθέτες και οι στιχουργοί, οι ποιητές, παίρνετε τα πνευματικά σας δικαιώματα, δηλαδή ένα ποσό ελάχιστο και συμβολικό, θα έλεγα, για την πνευματική σας δημιουργία. Έτσι και η μουσική πλέον τα τελευταία περίπου 30 χρόνια ή λίγο λιγότερο, όταν ηχογραφούν και είναι γραμμένοι στον Απόλλωνα, οι μουσικοί μπορούν να πάρουν μία ελάχιστη αμοιβή για τα κομμάτια στα οποία παίζουν όταν μεταδίδεται από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Αυτό λέγεται συγγενικά δικαιώματα.
Ακριβώς.
Η συνεργασία Κολάση και Κηδωνιάτη είναι μια μυθική συνεργασία. Έχουμε ακούσει τα απίστευτα ανέκδοτα από τον ίδιο τον Βύρονα Κολάση.
Ναι, ναι.
Εγώ όχι από τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη, αλλά από τον Κολάση τα έχω ακούσει, όπως το περίφημο αυτό που πήγανε στη Θάσο και δεν υπήρχε πιάνο και έβαλε τον Κηδωνιάτη πίσω από την αυλαία να παίζει μια λατέρνα, να γυρνάει μια λατέρνα και να αυτοσχεδιάζει ο Κολάσης,
ναι,
και άλλα πολλά.
Αυτά γινόντουσαν όχι γιατί δεν και καλά έπρεπε να ακούσει ο κόσμος τη μουσική να παίξουν αυτοί, αλλά επειδή οι περισσότερες συναυλίες επιχορηγούνταν από τον ΕΟΤ για να πάρουν τα χρήματα, ότι φτάσανε εκεί πέρα τα μεταφορικά τους στο ξενοδοχείο και την αμοιβή τους, έπρεπε να ακουστεί έστω και μία νότα από ένα όργανο. Πώς να ακουστεί λοιπόν μόνο από το βιολί? Έπρεπε να ακουστεί και κάτι για πιάνο. Οπότε αν ακουγόντουσαν οι νότες, τότε παίρνανε τα χρήματά τους.
Και η πλάκα της ιστορίας είναι ότι στο τέλος, αφού έχει παίξει τα μύρια όσα ως νότες ο Βύρονα Κολάσης, αυτοσχεδιάζοντας πάνω στις νότες της λατέρνας, στο τέλος τον χειροκροτούν τον Κολάση, τραβάει και την αυλαία και βγαίνει μαζί με τη λατέρνα ο Κηδωνιάτης και χαιρετάει τον κόσμο. Είναι ένα από τα πολλά ανέκδοτα που έχουμε ακούσει για αυτή την μυθική συνεργασία μεταξύ του Βύρονα Κολάση και του Κώστα Κηδωνιάτη. Το επόμενο κομμάτι...
Το επόμενο κομμάτι θα περάσουμε σε δύο τραγούδια για φωνή και πιάνο του Κώστα Κηδωνιάτη, από ένα ρεσιτάλ που έδωσε στο Μπαρνασσό στις 26 Μαΐου του 1982 και τραγουδάει η σοπράνο αρμενικής καταγωγής Φλόρα Καζαντζιάν, η οποία μάλιστα έφαγε από τη ζωή πριν λίγες εβδομάδες, στις 2 Αυγούστου, σε ηλικία 91 ετών. Κάνουν ένα ρεστάλ μαζί, παρουσιάζοντας τραγούδια του Κώστα Κηδωνιάτη σε πρώτη εκτέλεση, και έχουμε μία ηχογράφηση την οποία μας παραχώρησε ευγενώς ο Θωμάς Ταμβάκος από το αρχείο του των Ελλήνων Μουσουργών. Και έτσι θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο, την Ελενιό, σε ποίηση του Σουρή, Κολοβού κατάλογος 64-2, το οποίο έγραψε ο Κηδωνιάτης το Φλεβάρι του 81, και το δεύτερο που θα ακούσουμε θα είναι το Πάθος, από το έκτο τραγούδι από τον κύκλο 6 τραγούδια για φωνή και πιάνο σε ποίηση της Μυρτιώτισσας, Κολοβού κατάλογος 64-8.
Thank you.
Ακούσαμε, αγαπητέ μου μαέστρο Χρήστο Κολοδέ,
δύο τραγούδια με τη σοπράνο Φλόρα Καζατζιάν και τον Κώστα Κιδωνιάτη στο πιάνο, την Ελενιό σε ποίηση Σουρή και το Πάθος σε ποίηση Μυρτιώτισσας, από ένα ρεστάλ που δώσανε μαζί στις 26 Πέμπτη του 82 στην αίθουσα του Παρνασσού.
Μια αίθουσα ιστορική για τη μουσική. Όλοι έχουμε παίξει εκεί, όλοι ξεκινήσαμε με έναν τρόπο από τα μικράτα μας για να παίξουμε στον Παρνασσό. Μια πανέμορφη αίθουσα
με πάρα πολύ ωραία ακουστική
και ιστορική αίθουσα από πολλές απόψεις
και αρχιτεκτονική. Αν σκεφτούμε ότι από εκεί πέρασε και ο Παλαμάς, περάσανε και όλοι οι μεγάλοι της μουσικής.
Εμείς όμως θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι στο έργο του Κώστα Κιδωνιάτη και θα ακούσουμε...
Θα ακούσουμε ένα έργο γραμμένο για το συγκρότημα μουσικής δωματίου Νικόλαος Μάντζαρος, του οποίου τα μέλη ήταν σχεδόν όλοι μαθητές του Κιδωνιάτη στο παλιό Δύο Αθηνών, που τους έχει γράψει αρκετά έργα και τους έχει αφιερώσει, μεταξύ αυτών και το κονσέρτο για 10 πνευστά, Κολοβού κατάλογος 67, το οποίο ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 1982, και είναι για φλάουτο, όμποε, δύο κλαρινέτα, τρομπέτα, τρία κόρνα και δύο φαγκότα. Την πρώτη εκτέλεση έδωσε το συγκρότημα στις 13 Μαΐου του 1988 στην αίθουσα της Εθνικής Πινακοθήκης και, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένο στο συγκρότημα. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro non troppo, ma energico. Thank you.
Ακούσαμε το συγκρότημα Νικόλαος Μάντζαρος σε ένα έργο του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη.
Το κονσέρτο για 10 πνευστά, Κολοβού κατάλογος 67, το πρώτο μέρος του, που θα ήθελα να σας πω ότι το έργο αυτό είναι ίσως μία αναγωγή της πρώτης του συμφωνίας, και το ίσως το λέω γιατί το πρώτο μέρος εδώ ταυτίζεται με την πρώτη συμφωνία, δηλαδή 156 μέτρα το πρώτο μέρος της πρώτης συμφωνίας, 156 και εδώ. Και θα δείτε ότι η ενορχίστρωση δεν στερείται τίποτα αυτής της μεγάλης ορχήστρας. Αλλά στα υπόλοιπα μέρη έχει κάνει και κάποιες αλλαγές, κάποιες άλλες γέφυρες. Δεν είναι ακριβώς αναγωγή από την πρώτη συμφωνία.
Α, είναι reduction, είναι διασκευή,
ναι,
ουσιαστικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και συνεχίζουμε πάλι με τον Κώστα Κηδωνιάτη ως συνθέτη.
Ναι, με μια μεγαλύτερη φόρμα λοιπόν, αφού είναι γνωστό ότι ήταν συμφωνιστής ο Κώστας Κηδωνιάτης και έχουμε κάνει και παλιότερα μια εκπομπή δυο μας με συμφωνιστές Έλληνες συνθέτες. Λοιπόν, ο Κώστας Κηδωνιάτης έγραψε και 4 συμφωνίες στο πρότυπο του αγαπημένου του Μπραμς λοιπόν. Έτσι εμείς θα ακούσουμε τώρα το φινάλε, Perpetuum Mobile Allegro, από την 4η συμφωνία, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο το Βίρονα Φιδετζή, από μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών της 8ης Μαΐου του 1996, 4 περίπου μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο Κώστας Κηδωνιάτης. Το έργο αυτό το τελείωσε τον Αύγουστο του 1963 και διαρκεί περίπου 34 λεπτά. Την πρώτη εκτέλεση έδωσε στις 23 Δεκεμβρίου του 1973 στον Ορφέα η Κρατική από τον Ανδρέα Παρίδη. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος τώρα, Finale Perpetuum Mobile Allegro. Thank you.
Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης και πάλι, αγαπητέ μου μαέστρο Χρήστο Κολοβέ.
Ναι. Ακούσαμε το φινάλε από την τέταρτη συμφωνία του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βίρονος Φιδετζή σε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών της 8ης Μαΐου του 1996, φινάλε Perpetuum Mobile Allegro. Και θα ήθελα εδώ...
Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο μου. Την άκουσε αυτή τη συμφωνία?
Ναι, λοιπόν, ο Κώστας Κιδωνιάτης ήταν τα τελευταία χρόνια από το 93-94 περίπου στο κρεβάτι κατάκητος από ένα εγκεφαλικό που είχε πάθει και έτσι πλέον παραιτήθηκε από τη ζωή και από τη θέληση για να ζήσει. Όμως του γράψανε μια κασέτα ο Φιδετζής με το μαθητή του τον Καλογερόπουλο, του Κιδωνιάτη μαθητή ο Καλογερόπουλος, ο συνθέτης, και πήγανε νομίζω μαζί και του βάλανε σε ένα κασετόφωνο να ακούσει την εκτέλεση αυτή πιάγοντας το κρεβάτι. Όταν την άκουσε...
Επικοινωνούσε?
Δεν επικοινωνούσε καλά, σχεδόν καθόλου, αλλά η μόνη του αντίδραση ήταν σε κάποιο σημείο του πρώτου μέρους, έγνεψε με το δεξί του χέρι όπως ήταν στο κρεβάτι, έγνεψε λίγο πιο γρήγορα σε ένα σημείο. Αυτή ήταν η μόνη του αντίδραση και λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο, έφυγε από τη ζωή.
Είχε τουλάχιστον αυτή τη χαρά να ακούσει το έργο.
Να το ακούσει
και να το ακούσει καλά παιγμένο.
Καλά παιγμένο, γιατί η συμφωνία είχε ξαναπαιχτεί από τη δεκαετία του 70, όπως είπαμε, που την πρώτη εκτέλεση είχε κάνει ο Ανδρέας Παρίδης και μετά την είχε παίξει και ο Διαμαντής ο Διαμαντόπουλος.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση η ηχογράφηση ήδη ήταν πολύ καλύτερη από το Μέγαρο Μουσικής, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, είχαν περάσει και 25 χρόνια και η ορχήστρα πλέον ήταν ανανεωμένη με καινούριους μουσικούς. Φυσικά κάποιοι παλιοί ήταν ακόμη στην ορχήστρα, αλλά ήταν βέβαια όλα πολύ καλύτερα από τις ιστορικές εκείνες μέρες.
Τι άλλο θα ακούσουμε από τον Κώστα Κηδωνιάτη?
Τώρα θα έχουμε την μεγάλη χαρά να σας δώσουμε και κάτι ανέκδοτο. Θα σας δώσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος του τρίτου κοντσέρτου για σόλο πιάνο, ξυλόφωνο, βιμπράφωνο και μπαταρία, δηλαδή κρουστά, Κολοβού κατάλογο 44, το οποίο είναι υποέκδοση από την γαλλική δισκογραφική ετικέτα Melism Records, η οποία μας παραχώρησε για την εκπομπή αυτή το απόσπασμα αυτό. Και αν θυμάσαι καλά, Νίκο, και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, μας είχε δώσει πάλι ένα άλλο μικρό απόσπασμα, επίσης ανέκδοτο. Και έχουμε την ευτυχία στο έργο αυτό το ρόλο του πιανίστα να κρατάει ο διάσημος ελληνοκύπριος Γάλλος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής, ενώ τα κρουστά να παίζουν ο Κώστας Ερεμέτης ξυλόφωνο, ο Θοδωρής Βαζάκας βιμπράφωνο, τύμπανα να παίζει ο Σπύρος ο Λάμπουρας με το Δημήτρη το Μαρινάκι, όπου θα ήθελα να πω ότι αυτή ήταν και η τελευταία φορά που έπαιξε ο Δημήτρης ο Μαρινάκης, διότι μετά από λίγους μήνες έφυγε και αυτός από τη ζωή. Και την μπαταρία, τα κρουστά, την ορχήστρα δηλαδή, κρατάνε ο Αλέκος Χριστίδης, η Στέλλα Τριανταφύλου και η Βεατρίκη Αληθινού. Είχα την ευτυχία να διευθύνω εγώ αυτό το έργο και θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος της ανέκδοτης αυτής ηχογράφησης, η οποία έγινε στο Θέατρο Βρετάνια της Οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Thank you.
Είναι πραγματικά συγκινητικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σαμαλτάνο, τον παραγωγό της εταιρείας
Melisma Records,
που μας έδωσε αυτό το, όχι δεν είναι απόσπασμα, είναι το τρίτο μέρος του κονσέρτου, σωστά.
Είναι το πρώτο μέρος
του κονσέρτου.
Αλλά όχι ολόκληρο.
Με τον Κυπριανό Κατσαρή και όλους αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που διεύθυνε σε εσύ, μαέστρο μου Χρήστο Κολοβέ, και με το καλό να γίνει και η έκδοση. Τώρα ήθελα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ναι, με όλα αυτά που ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή. Ο Κώστας ή Ντίνος ή Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, βαθύς γνώστης της μουσικής τέχνης, που μπορούμε να πούμε με σιγουριά την υπηρέτησε όσο λίγοι στην Ελλάδα. Θυμάμαι ακόμα και τώρα μια φορά που δίναμε εξετάσεις υποχρεωτικού αρμονίας στο Οδείο Αθηνών, που είχε γράψει τα θέματα ο Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, μπήκε μέσα και μας τραγούδησε τη μελωδία in tono, χωρίς να πάρει τόνο από το πιάνο, ολόκληρη τη μελωδία, η τρίτη αρμονία, και θυμάσαι τότε πόσο, ναι, ναι, δύσκολα ήταν τα θέματα, ολόκληρο, και μείναμε όλοι ξεροί με τον τρόπο που το τραγούδησε. Λοιπόν, ένας συνθέτης που είναι πέρα από το Richard Strauss, πέρα από το μοντέρνο, πέραν αυτό το beyond που λένε οι Εγγλέζοι, που μπορεί να το κατακτήσει κανείς μόνο με πάρα πολύ δουλειά. Τον έχω στο μυαλό μου ακόμα να κάθεται εκεί στο γραφιάκι του στο Οδείο Αθηνών, πίσω από το πιάνο, και ένα γραφιάκι, ναι, ναι, που έγραφε συνέχεια. Έγραφε. Η αρμονία του μεστή, πυκνή, πυκνό γράψιμο. Ήξερε να κάνει ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Ένα συνθέτης πρέπει να ξέρει να κάνει ανάπτυξη. Άμα δεν ξέρει να κάνει ανάπτυξη, είναι τραγουδοποιός. Σωστά.
Σωστά.
Λοιπόν, ο Κώστας Κηδωνιάτης, αυτός ο πιανίστας, ο μαέστρος, ο συνθέτης, καθόρισε μια ολόκληρη γενιά μουσικών.
Και ο δάσκαλος.
Πολύ μεγάλος δάσκαλος. Μια φορά θυμάμαι όταν έδινα εξετάσεις για Prima Vista, είχαν βάλει στοίχημα με το Μενέλαο Παλάντιο ότι ο επόμενος που θα μπει θα παίζει άλλα ντάλλον σε σχέση με αυτό που ήταν να τραγουδήσει, και να δούμε πώς θα πάει. Και ήμουν εγώ ο επόμενος. Λοιπόν, αφού με βασάνισε, μου λέει, Ωραία, το κέρδισες μικρέ μου. Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης λοιπόν. Χρήστο Κολοβέ, μαέστρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη εκπομπή, για τις δύο υπέροχες εκπομπές, για όλο αυτό το υλικό που μας έφερες και για την αγάπη που έχεις δείξει στο έργο αυτού του μεγάλου μουσικού.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για τη χαρά και την τιμή που μου κάνετε να με φωνάζετε από καιρού εις καιρό να κάνουμε μαζί ωραίες εκπομπές.
Γιώργο Κωστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Γεια σας.